Кенен Назарбаевтың жыр толғаулары. Алғаш тыңдайтындарыңыз Москвада адасқанда.
Yeah. қалғанға жерге қайта ұшқан екен ау. Ол келсе мен жоқ болып орнында дәресі бұл қалай деп ұшқан екен. Кенеке аман ба деп күліп келді, қай жаққа кеттіңіз деп күліп келді. Айрылып кенекемнен адақтық деп телефон садай жерге ұрып дендай ау. Сынамаққа кетемін деп бір бөлек жүз теңгеге сыр айтқаның. Осылай тамашалап күліп келдік, бір талай адасқанда қызық көрдік. Москауға бес барғанда тұп